көзге көрінген болатын.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы жарты сағатта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Тараздағы түрмеден екі тұтқын қашып кетсе, ал Долинка түрмесінде сотталғандардың туыстары наразылық шарасын өткізді. Жаңа өзен мұнайшылары Тимур Құлыбаевтың кешірім сұрауын талап етіп отыр. Бірқатар қоғам қайраткерлері президентке ашық хат жазып, Қазақтың алғашқы ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің туған жеріне мүсінін орнатуды ұсынды. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстан сенатында мақұлданған дін туралы заң жобасын сынап, оны қайта қарауға шақырды. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қарағанды облысы Долинка кентіндегі АК-159-11 колониясындағы сотталғандардың туыстары түрме алдында акция өткізді. Олар түрмедегі балаларын этаппенен басқа колонияға жіберетіндігіне қарсылық танытты. Нәтижесінде сотталғандардың туыстары мен журналистерді көрген көлік колонияға кірместен кетіп қалған. Қазір 10 шақты адам колонияны күзетуге қалған. Ал қалғандары Қарағандыдағы адам құқы мен заңдылықты қорғау бюросына түрме ішіндегі азаптауларды айтамыз деп кеткен екен. Алайда түрме әкімшілігі колониядағы қысым жайлы ақпаратты жоққа шығарып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншуға Саутай толықтырады.
Қарағандының Долинка кентіндегі АК-159-11 колониясындағы дау әлі басылар емес. Жұма қыркүйектің 30 күні 30-дан аса сотталғандардың туыстары жиналып, балаларын көрсетіп, оларға қатысты азаптаулар тоқтатылсын деп талап етті. Олардың айтуынша, аталған колонияда әр жұма күні сотталғандарды этаппен өзге колонияға көшіретін күн екен. Сондықтан қолдарына ұстара мен бензин ұстап алған ата-аналар балаларын колониядан алып кетсе, өздеріне қол жұмсайтындығын айтты. Тіпті олардың кейбірі сотталушыларды таситын көліктің табанына жатамыз деп, балалар үшін өлуге де дейді Азаттыққа түсініктеме берген ата-аналардың бірі Бибігүл Оспанова.
Етаппен әкетеді дейді. Қайда әкетеді оны? Тәжірибелі социалист жатыр. Олар немен жатыр? Қалай болып жатыр? Оларға ешқандай не жасалды ма? Білмейміз ештеңе. Ешқандай бізде не жоқ. Кіргізбейді. Мен неше күн болды осы зонаның алдында жүрміз. Бір күн Астанадамыз, бір күн осы жердеміз. Міне қолдарымызда бір-бір лезвие. Біз өздеріміз өзіміз кесіп осы жерде қазір қоса кетеміз балалармен. Сосын бізге кім жауап береді? Мен мысалы бұл баладан кейін 3 балам бар. Әкелері жоқ, қайтыс болған.
Осылайша 4 баланың анасы өз ұлының тағдырына алаңдаулы.
Қазір менің ұлымды қарны жарылған, пышақ алған, осының ішінде жатты. Біз кешкі сағат 8-ге дейін осы жерде жүрдік. Сағат 8-дің кезінде біздің баламызды көрсетті. Баламызды көрсеткенін қайтейін. 5-ақ минутқа көрсетті. Мен шыққан бетте баламды осында ішінде ұрған, ойларына келген істеген, сонан шыдай алмаған балам өз қарнын өзі жарған. Қазір скрытый животом здесь. Бұлар өзі өкпемен ауыратын балалар. Сағат 9-дан кешкі сағат 4-ке дейін неде ұстаған? Жаңбырдың астында. А олар өкпемен ауыратын балалар. Қалды қазір. Түгелі біздің балаларымыздың аузынан жырып апарған киіміміздің бәрін түгелі КамАЗ-бен артып әкеткен. Қазір турси майкамен ғана отыр. Бір-бір қабат киіммен мынандай суықта.
Құқық қорғаушы Вадим Курамшин сотталғандарды этапқа дайындай бастаған турасында ақпарат түскендігін айтады, бірақ қайда және қалай жіберетіндігін ешкім айтпаған көрінеді. Ата-аналардың айтуынша, бұл акцияда ата-аналармен қатар бірқатар журналистер де болған. Акцияны жергілікті құқық қорғау орган өкілдері бақылағанмен оның өтуіне кедергі жасамаған. Наразылық білдірушілердің бірі Любаның хабарлауынша, түске дейін түрмеге сотталушылар таситын көлік келіп кеткен көрінеді.
Пришла машина, автозек, но видя нас, видя всю эту съемку, они так и не заехали в лагерь, соответственно, никого из мальчишек, никого не вывезли отсюда.
Ол сондай-ақ наразылық шарасының бейбіт аяқталғанын айтса де, мұнда ата-аналардың жартысы қалатындығын айтты. Бұл мәселеге қатысты біз колония басшысына хабарласқан едік. Ата-аналар ұйымдастырған акцияның өткендігін растаған АК-159-11 колония бастығы Дархан Қанатбеков қарнын тілген сотталушыларды этапқа жібере туралы ақпаратты жоққа шығарды.
Жоқ, который закончилось лечение, мы их отправляем, а так никого не вывозим.
Дед жұма күні колония бастығы Дархан Қанатбеков ол сонымен бірге сотталушыларға қысым көрсетілген жөніндегі ақпаратты да жоққа шығарған болатын. Еске салсақ, осыдан бір апта бұрын бұл колонияда жүздеген сотталушы қарындарын тілді деген ақпарат пайда болғантын. Ата-аналардың айтуынша, олар мұны өздерін еш негізсіз ұрып-соғып жаңбыр астында 8 сағат бойы ұстаған әкімшіліктің әрекетіне қарсылық ретінде жасаған. Ал түрме әкімшілігі болса, бұл азаматтарды жоспарлы тінту шаралары кезінде тыйым салынган заттарды тартып алууна наразы болган топ деп сипаттап отур. Осы аптада акция өткүзүүчүлөр түрмөдөгү балдардын корлоодо токтотууну талап этип, Астанадагы президент акимчилиги, Бас прокуратура, кылмыштык аткаруу жүйөсү комитети менен Нур Отан партиясына хат тапшырган болатын.
Әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, Долинка колониясындағы сотталғандардың туыстары түрме алдында акция өткізген, ал Тараз қаласындағы түрмеден екі тұтқын қашып кетті деген хабар келіп отыр. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, жұма күні жергілікті уақыт бойынша таңертеңгі сағат 8 шамасында Тараздағы ЖД-158-де екі қамау мекемесінен қашқандар ұрлық жасағаны үшін сот үкімімен 3 жылға бас бостандығынан айырылған азаматтар екен. Қазіргі уақытта оларды ұстау мақсатында жедел іздестіру шаралары жүргізіліп жатқанын хабарлады аталған комитеттің баспасөз қызметі. Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы өз веб-сайтында қапастағы Қазақстан атты арнайы парақша ашып қойған. Азаттық.орг деген веб-сайтымыздағы бұл парақшадан түрмедегі жағдаймен толығырақ таныса аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, жаңа өзендік ереуілші мұнайшылар Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевты құжаттарын көріп кетуге шақырып отыр. Оның алдында Құлыбаев қор жанындағы эксперт пікірталас клубының алғашқы отырысында жаңа өзендегі ереуілшілер Түркменстаннан, Қарақалпақстаннан тұтас ауыл болып көшіп келіп жатқан оралмандар деп санайтындығын айтқан еді. Батыс Қазақстанда мұнайшылардың ереуілі мамыр айынан бері жалғасып келеді. Олар жалақыларын көбейтуді және өз отбасы мүшелері мен белсенділерінің қодалануын тоқтатуды талап етіп отыр. Бұл туралы толырақ аймақтағы тілшіміз Сәния Төйкен хабарлайды.
42-тің 29 күні Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры жанындағы эксперт пікірталас клубының алғашқы отырысын өткізген басқарма төрағасы Тимур Құлыбаев Жаңаөзендегі ереуілдетушілерді Түркменстан, Қарақалпақстаннан тұтас ауыл болып келіп жатқан оралмандар деп санайтындығын айтқан еді. Жалпы қаланың әлеуметтік құрылымы көп адамды қабылдай алмайды. Сондықтан Жаңаөзенге беттеген көші-қонды баяғыда тыю керек еді деген болатын Құлыбаев. Бұл Жаңаөзен қаласындағы орталық алаңда ереуілдеп тұрған мұнайшылардың наразылығын тудырып отыр. Олар мұны өздерін кемсіту деп санайтындарын айтады. Солардың бірі ереуілдеуші Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жүргізушісі Атшыбай Сүренбаев. Ол Құлыбаев айтқан оралмандардың өз тарихи отанында тұрып жатқандарына жарты ғасырдан асқан қазақтар екенін айтып отыр. Олардың басым көбі 60-шы жылдардың басында Маңғыстау аймағын игеру басталғанда келгендердің ұрпақтары дейді Атшыбай. Құлыбаевтың осы сөзі үшін мұнайшылардан кешірім сұрауы керек деп санайды жұмысшылар. Және оның өздеріне келуін талап етеді. Олар құжаттары мен еңбек өтілдері кітапшасын көрсетіп, дәлелдеуге бар екендіктерін айтып отыр.
Мына геноцид баяғы репрессия болып содан кеткен адамдар ғой. Қайта оралып келді. Мына 60 жылдан бері освоение болып жатыр ғой. Сол адамдар освоетілді міне осы жерде тұрғандар. Соның балдары еңбегі сіңген, солардың немерелері. Көрсін бәрінің мына прописка не қай жылдан бері істейтін көрсін білің онда құжаттарымызды. Ондай болса бәрімізді. Тапсырайық болғанда кел. Білем бәлен бай жылы ұстағымызды жалдырайық кілең. Жаңағы қаңғып келген деген сияқты.
Сонымен қатар Құлыбаевтың пікірінше аймаққа ат басын тіреп жатқан отандық және шетелдік саясаткерлердің басқа экономикалық сипаттағы талаптары бар. Ал шетелдік саясаткерлер өз елдерінде екінші санатта жүргендер. Олар көтеріліске шықса, бірігіп өз талаптарын сауатты түрде қоя біледі. Олар арақ ішпейді, темекі шекпейді, төңірегін ластамайды. Олар басқа бір саяси партияларға мейлі жергілікті болсын, мейлі алшындық болсын бағынбайды. Тек өздерінің лидерлеріне ғана құлақ қояды деп мәлімдеген еді. Құлыбаевтың бұл сөзінде мұнайшылар өздеріне жасалған емеурін ретінде түсінгендерін айтады. Алаңға ақыл есі дұрыс, ішімдікке салынбаған адамдар жиналып тұр. Жалақыларын көтеріп, жұмыс орындарына қайта қабылданбайынша, ешкім ешқайда тарқамайды деп мәлімдеді олар. Бұдан бөлек Жаңаөзендегі ереуілдетіп жатқан мұнайшылар өздері жайлы бұрмаланған ақпарат таратылып жатқанына да наразы. Олардың айтуынша үкіметтік баспасөз құралдары ереуілдің нақты көрінісін бүркемелеп отыр. Азаттық тілшісіне хабарласқан тағы бір ереуілдеуші Оразбай Тұрсынбай өзінің бірқатар республикалық телеканалдардан жалған ақпарат көргенін айтып отыр. Ол үкіметтік сипаттағы каналдар арқылы Жаңаөзен әкімі Орақ Сарбөбеев ереуілдің тоқтап алаңда 40-50 шақты ғана адам қалғанын, жұмыстан босағандар мердігерлік компанияларға орналасып жатқаны жайлы жалған мәлімет таратқан. Осылайша бізді қолдамақ түгіл ақпараттық кедергі жасалып отыр деп санайды жұмысшы жігіт.
40-50 адам болып кеткеннің бәрі өтірік. Мына жерде 1200-дің үстінде адам жұмыстан шықты.
барлығының да күнде келуге мүмкіндігі жоқ қой. Кезекпен келіп отырмыз мына жерде. Қазір біздерден күні көп осы ішінде там күні күндіз 500-ге жақын адам болады. Күндіз біз түнде міне 200-300 адам боламыз. Түнде адам аздау боламыз да. Солар біз опровержение беретін сондай газеттерге біз жаптық демедік та соны.
Бұған қоса Оразбай Тұрсынбай телеканалдардан Қазмұнайгаз барлау өндіру директоры Асқар Балжанов жүргізушілерге 400 мың теңгенің үстінде жалақы төленетінін айтқан. Ал электриктер 260 мың алады дегенмен, мен электрикпін, бірақ алған жалақым еш уақытта 200 мың теңгеге жеткен емес, дейді Оразбай Тұрсынбай. Олар өздерінің әзірге үмітті тек қана Еуропадан күтіп отырғанын айтады. Азаттық тілшісі Жаңаөзен қаласы әкімі Орақ Сарбөпиевке телефон шалған еді. Алайда хатшысы әкімнің Ақтауға жиналысқа кеткенін айтты. Өкінішке орай әкімнің тікелей телефоны да, Өземнайгаз өндірістік филиалының да телефондарына қалааралық байланысқа шығу мүмкін болған жоқ. Ереуілге дейін жұмыс істеп тұрған абоненттің аппараты станцияға қосылмаған көрінеді.
Бұл аймақтағы тілшіміз Сәния Төйкен болатын. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры жанындағы эксперт пікірталас клубының отырысына қатысқан Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төралқасының мүшесі Маржан Аспандияровамен сұхбат өткізген болатын. Сұхбатты бағдарламамыздың жалғасында тыңдайтын боласыздар. Ал әзірше қысқаша құлақтандыру.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Осыдан 20 жыл бұрын ғарышқа тұңғыш қазақ азаматы Тоқтар Әубәкіров ұшқан болатын. Осыған орай ғарышкер Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Ал бірқатар қоғам қайраткерлері президент Нұрсұлтан Назарбаев атына ашық хат жазып, Қазақтың алғашқы ғарышкерін туған жеріне мүсінін орнатуды және Астанада Қазақстан космонавтикасы монументін орнатуды ұсынған. Алайда хат иелері Әубәкіровтің оппозицияға кетіп қалуы бұл ұсыныстың қабылданбауына негіз болуы мүмкін деп отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
1991 жылдың 2 қазаны Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшқан күн. Биыл міне 20 жыл толып отыр. Осыған орай бір топ қоғам қайраткерлер президентке ашық хат жазды. Онда олар ежелгі дәстүрге сай тұңғыш ғарышкердің туған жеріне мүсіні мен Астанада Қазақстан космонавтикасына арналған монумент орнату қажет. Сондай-ақ космосқа қатысты барлық жәдігерлерді жинастырып, мұражай ашуды ұсынып отыр. Сонымен бірге 2 қазанды Қазақстан космонавтикасының күні деп жариялау қажет екендігін атап өткен. Хатқа қол қойған 50-ге жуық адамның ішінде коммунист Серік Болсын Әбділдин де бар.
Тоқтар, кеңес одағы кезінде әсіресе сіздер журналистер көп айтасыздар, қызылдардың коммунистердің қылышынан қан тамып тұрған уақыттарда кеңес одағының батырын алған жігіт. Ол жаңа әркімнің қолынан келмейтін замандағы батырлық. Енді нағыз ерлік оның жасағандары. Сынға алынған самолеттерді кеменің үстіне қондырып, одан ұшырып, көрінбейтін уақытта өзінің сондай жеректігіменен, шеберлігіменен көзге түскен.
Тоқтар Әубәкіров 45 жасында ғарышкер атанды, ал Совет одағының батыры деген жоғарғы атақты 1988 жылы алған. Онда оған бұл биік мәртебе дыбыстан да шапшаң ұшатын мүлде жаңадан жасалған әлі сынақтан өтпеген МиГ ұшақтарын сынауды және оларды кеме палубасына қондырып, одан ұшып шығуды қамтамасыз еткен үшін берілген еді. Серік Болсын Әбділдин сондықтан да Тоқтар Әубәкіров кез келген құрметке лайық екендігін айтып отыр.
Ал енді былай салыстырмалы түрде келетін болсақ, осы күндегі қаһармандар, осы күндегі мемлекет басқарып отырған азаматтардың деңгейімен салыстырсақ, мысалы Нұрсұлтан медаль ала алмай жүргенде Тоқтар батыр болды. Енді біз сол Нұрсұлтанға анда да ескерткіш қойып жатырмыз, анда да қойып жатырмыз. Астанаға апарып монумент жасадық. Екеуі де қазақтың баласы. Екеуінің әрине жолы әртүрлі, еңбегі әртүрлі. Біз сонда қазақтың балаларын, азаматтарын неге алалаймыз дегенде маған айтылады.
хатты қолдағандардың бірі тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай, бұл ұсынысты осы күнге дейін қоғам өкілдері емес, билік басындағылар жасауы тиіс еді дегенді айтады. Алайда ғарышкер Тоқтар Әубәкіровтің оппозицияға кетіп қалғандығы олардың шамына тиеді екен. Сондықтан осы хаттағы айтылған ұсыныстардың орындалмауына дәл осы мәселе кедергі болуы мүмкін дейді Рысбек Сәрсенбай.
Үлкен кедергі болуы әбден мүмкін. Тіпті бұл нәрсені зиялы қауым, Қазақстан жұртшылығы өкілдері қозғалмай тұрып ақ президенттің өзі қолға алып шешетін мәселе еді. Бұл халықтың батыры. Сол жағын мойындау керек. Президентті мойындау керек. Халық оны мойындап, түсініп, құрметпен атайды. Ал билік басындағылар және басқалары оны олай емес келмейді. Егер батыр президенттің қасында жүрсе, жалпақтап соның қолпаштаушысы болса, қолшоқпары болса, онда құрмет жасалуы керек те. Ал батыр дербес өмір сүрсе, оған ондай болмағаны жарамайды.
Ал бұл хатқа қатысты Тоқтар Әубәкіров қандай да түсініктеме беру өзіне жараспайтындығын айтады. Менен сұрады, мен істедім. Одан кейінгісі халықтың шаруасы дейді Азаттыққа арнайы сұхбат берген тұңғыш ғарышкер.
Говорить о себе любимом для меня неприемлемо. Я не могу о себе говорить. Меня просили, я сделал. А дальше уже дело народа.
Сұхбат барысында Тоқтар Әубәкіров өзінің оппозицияға кетіп қалғандығына еш өкінбейтіндігін атап өтті. Өйткені билік атты орбита оның көңілінен шықпаған көрінеді.
Я сам же выбрал эту стезю. Я пошел в оппозицию. Я сошел с этой орбиты, потому что эта орбита, она мне не нравилась. Обзор был очень узкий.
Сұхбаттасымыздың сөзінше өзі үшін 12-ші сәуір мен 2-ші қазан күндері ашық есік күні екен. Тағдыр маған Қазақстанда ғарышқа ұшқан тұңғыш қазақ болуымды жазды. Сондықтан бұл екі күнді атап өтемін. Олар мен үшін парыз ретінде қалыптасып кетті дейді Тоқтар Әубәкіров. Тарихта 12-ші сәуір Юрий Гагарин алғаш ғарышқа ұшып, дүниежүзілік ғарышкерлер күні деп белгіленген. Ал 2-ші қазан алғашқы қазақ азаматының ғарышқа ұшқан күні. Осыған байланысты жуырда депутат Ғани Қасымов тұңғыш қазақстандық ғарышкердің ғарышқа ұшқанына 20 жыл толу құрметіне 2-ші қазанды Қазақстанның мемлекеттік мерекесі ретінде бекіту қажет деп парламентте ұсыныс айтқан. Алайда бұған қатысты ендігі ғарышкер Талғат Мұсабаев дүниежүзі ғарыш күні деп бір ғана датаны 12-ші сәуірде атап өтті. Біз неліктен жұрттан бөлектенеміз? Бұндай мереке ешкімде жоқ деген пікір айтқан болатын. Сөйтіп Ғани Қасымовтың ұсынысы лайықты қолдау таппай жүзеге аспай қалды. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бойынша кеңсесі Қазақстан парламентінің сенатында мақұлданған дін туралы заң жобасын сынады. Діни қызмет және діни ұйымдар туралы жаңа заң жобасын қолдаушылардың айтуынша ол діни экстремизммен күресуге көмектеседі. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бойынша кеңсесінің басшысы Яныш Линарчичтің мәлімдеуінше аталмыш заң жобасы діни бостандықты шектейді. Линарчич Қазақстан билігін бұл заң жобасын қайта қарауға шақырып отыр. Қазақстанда да қызу пікірталас тудырып жатқан бұл заң жобасында қайтыс болған адамның жаназасын үйде емес мешітте шығару керек деген мәселе көтерілген. Осыған байланысты Азаттық радиосы Алматы тұрғындары арасында сауалнама жүргізген болатын. Онымен тілшіміз Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Парламент діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңды мақұлдады. Онда жаназаны үйде емес мешітте шығару мәселесі көтерілген. Осыған қалай қарайсыз?
Бұл мәселеге байланысты мен ойымша үйде істеген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мысалы Құдай сақтасын, енді өз туысқандарымыз мысалы қайтыс болса, оны бәріне жарамай ақ өзіміз ғана үйде істеген дұрыс деп ойлаймын. Бәрібір жақсы болады өз үйінде істеген.
Қалай қарағанда ондай әркім енді өзінің жағдайына байланысты не дейтін шығар оны. Енді әркім мысалы ауыл жерлерде, мысалы халал жерлерде үйге шығара салады. Кейбіреу мешітке бармайды да халал жерде, бұрынғыдай емес. Ауыл жерлерде оны мешітке бармайды ғой, үй тұрған кезде үйінен шығарған дұрыс қой негізі мешіттен қарағанда. Ондай заң шығатын болса онда білмеймін, оны ешкім қабылдамайтын да шығар ондай заңды. Өйткені әркім енді өзінің мысалы қара шаңырағынан шығарған дұрыс қой. Негізі жаназаны шығарғанда ақша алмау керек қазір, просто енді жаназаны шығарғанда ақша мысалы өзінің хозяин жасы неткен адам өзі полигон береді. Оны мысалы мешіт жаңа имам өзі тілеп тұрмайды ғой, оны мысалы жел соққа сөптің басы қозғалмайды дейді. Оны үйден шығарған адам өздері береді, оны жаңағыдай молдаға өзі береді. Ал молда өзі барып жалынып барып ерді, олардан барып сұрамайды, олардан өздері бергеннен кейін ғана молда алады ғой. Алам деген адам мысалы үйінде болса да мешітте болса.
дұрыс емес. Үйден шығару керек. Сонша жылдан бері сол жерде шаңырақ қасында өмір сүріп келгенде, мешіттен барып шығарылмайды ғой өлген жер. Қарсымын өзім жеке пікірім. Не қызық көрсе де, не жамандық көрсе, сол шаңырақ қасында тұрып көр. Шаңырақтың астынан жерлеу керек.
Біздің ауылда, осы жерде, Алматыда да, ауылда да жаназаны үйден шығарады. Жа, мешіттен шығарған емес. Ана қазір кинодан көріп, орыстардың несі бар ғой, үйден шығарды. Церковьті отпевать ететін, сол сияқты қылғысы келген шығар, білмеймін, көрген емеспін. Мен өзім қазір 50-ден асқан адаммын, мынандай көрген жоқ. Мен қарсы да емеспін, оған қосылмаймын. Мысалы, кейбір жерде мешіт жоқ, кейбір ауылдарда. Олар қайда барып, сонда жаназасын шығарады. Мешіт іздеп көрші ауылға бара ма, қайда барады?
Өлген кісіні ауылдың бір шетінен бір ауыл шетіне тасу керек па? Е, мысалы қаланың бір шетінен бір жеріне тасу керек па? Не, мешітке мысалы күнде Алматыда 10-15 кісі қайтыс болады. Соның бәрін тасу керек па? Мешітке? Дұрыс емес ол нәрсе. Дұрыс емес оның бәрі. Әркім өз үйінен шығару керек. Молда деген ақ болу керек, адал болу керек. Менің атам 96 жылы 97-ге келіп қайтыс болды. Өмірінің соңғы 25 жылын молда болды ауылда. Сонда анда барат, мында барат, сонда беретін нәрселері бар ғой. 10 сом берсін, 20 сом берсін, болмаса кілем берем ба? Атам ау үйге оны алып келген емес мешітке апаратын. Ол молданың ақтығы, қаралығы адамның өзіне байланысты. Небір қара молдалар бар, өзім басым оны көріп жүрмін. Ана бір қолын майламасаң, жаназа шығармайын деп отырған молдаларды көрдім. Молданың өзінің ұятына байланысты нәрсе ол. Бұл адам ғой емес.
Дұрыс деп қарайып қалған. Мен өткен солай дұрыс сияқты, мысалы осыдан бір қазір сізге айтамын, 40 күн болып қалды, қазір бір айдың асты. Мен әкемнің ағасын жаназасын мысалы ауылда мешітте шығардық. Үйден алып шығып, кәдімгі ол да бір алланың елін жүйі ғой, сол жерде мешіттен шығардық. Үйде шығарғандықта да көріп жүрік қой, мысалы адамның бәрі сол мешітке барып, сол жерде уағыз айтылып, имамның алдында сол жерде шығарылған, меніңше дұрыс сияқты да ол. Біздің өзіміздің қазақтың несі, салтына, мысалы мұсылман елі болғаннан кейін имандылық жолында жүргенге қазақша мешіттен шығарған мен өзім дұрыс деп ойлаймын.
Бұл енді біздің мұсылман қауымда енді мешіттен шығару деген білмеймін, бұрын ондай жағдайды естіген емеспін. Үйден жаназа шығарылып жататын әлі де солай мүмкін емес шығар енді ондай. Енді әркім өз семьясы отбасында шығарған дұрыс қой деп ойлаймын. Бұл ана қаза болған адам енді өз отбасынан арулап жақсылап шығару керек.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламамыздың басында өзіңізге уәде етілген сұхбатты назарыңызға ұсынғалы отырмын. Яғни Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төралқасының мүшесі Маржан Аспандиярова мен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы әңгімелескен болатын. Соған ден қойсаңыздар.
Маржан ханым, сіз өткен бейсенбі күні мына Самұрық қазына халық игілігі қоры басшылығының ұйымдастыруымен эксперт пікірталас клубының жұмысына қатысыпсыз. Ол пікірталас клубы қандай тақырыпқа арналды?
Негізгі тақырып мына және өзендегі жағдайларға байланысты болды. Бірақ әрине кеңірек өзен мұнай газбенін ғана шектелмей, жалпы Маңғыстау облысындағы осы кейінгі айларда болып жатқан жағдайға байланысты әңгіме қозғалды.
Осы Самұрық қазына қорының басшылығы жаңа өзендегі ерілге шыққан мұнайшылардың жетекшілері негізінен сырттан келгендер, оралмандар дейді. Сонда олардың айтпағы не болды?
Енді ол пікірмен мен келіспеймін, және жаңағы сарапшылар клубының отырысында келіспегенімді ашықтырды айттым. Меніңше мына елім деп аңсап келген қандастарымыз туралы олар деп сөйлегеннің өзі дұрыс емес негізінен. Бұл адамдардың көпшілігі өз бұрынғы тұрып жатқан мекендерінде кәдімгідей білім алып, жағдайы дұрыс болған адамдар. Бұл кісілер тек қана өзіміздің ата-бабамыздың туған жеріне келіп, ары қарай балаларымыз, ұрпағымыз сол жақта жалғасын деп келген адамдар. Сондықтан, мысалы, өз басым сырт елден Қазақстанға қайтып оралып келген туысқандарды танимын. Олардың көбі білімді, білікті, жан-жақты, сауатты да салауатты адамдар. Сондықтан мен де өзіме пікірмен келісе алмаймын. Егер ол адамдар елім деп келген кезде мемлекет бұл адамдардың құқығын дұрыстап қорғай білмесе, бұл бірінші сол үкіметтің мемлекеттің жауапкершілігі. Сол адамдарға дұрыс жағдай туғызбаған, адамдардың құқығын аяқ астырған басшыларды өзгерту керек. Соларды жауапқа тарту керек деп ойлаймын мен. Бұдан жаңағы ереуілшілерді бәрі көбінесе сол жақтан келген адамдар деп айтуға болмайды. Ереуілшілердің ішінде осы және өзенде көп жылдан бері, мысалы 15-20 жылдан бері тұрақты жұмыс істеп, сол жердегі мұнай саласының былайша ірге тасын қалаған адамдар да көпшілік.
Мәселен, Самұрық қазына қорының басшысы Темір Құлбаевтың айтуынша, жаңа өзенге Түркменстаннан және Өзбекстаннан, Қарақалпақстан автономиясынан көптеп халық көшіп келіп жатыр дейді. Және мұнайшылардың келуіне солар ұйытқы болып, солар басшы болып отқан көрінеді. Енді соны айта отырып, Темір Құлбаев солардың мәселесін шешудің жолын айтты ма?
Енді жаңағы Түркменстан көрші елдерден келіп жатқан азаматтар әрине бар, бірақ жаңағы ереуілшілерді негізінен сол жақтан келген азаматтар басқарып отырған деген пікір дұрыс пікір емес, ол мүлдем дұрыс емес. Негізінен жалпы еліміздің экономикасының негізі болып тұрған мына мұнай өндіру саласындағы еңбекақы мәселесі көп жылдан бері ескіріп қалған. Сондықтан бұны қазір жаңадан қарап, бұған байланысты өкімет тарапынан нақты шешімдер болу керек. Мен өз ойым солай. Ал Құлыбаев мырзаның айтқан өзінің бір ұсыныстарын, шараларын айтты бұл кісілер.
Қазір мен тыңдарман жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясы төралқасының мүшесі Маржан Аспандияровамен өткізген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдарман, енді соңғы жаңалықтардың қысқаша тақырыптармен таныстырып өтейін өздеріңізді. Халықаралық шекарасыз репортерлер ұйымы оппозициялық Стан ТВ интернет порталына қарсы қудалау мен қысымға қарсылығын білдірді. Қазақстан ауыл шаруашылығы министрлігі биылғы мамыр айында батыс Қазақстанда киіктердің жаппай қырылуына олардың шөпті тым көп жеуі себеп болды деп түсіндірді. Қырғызстан үкіметі Ош облысындағы барлық мешіттің ширегіне жуығы ресми тіркеуде жоқ болғандықтан жабылуы керек деп шешті. Ливияда биліктен құлатылған Муаммар Каддафидің өкілі Муса Ибрахимнің ұсталғаны хабарланып отыр. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықпен бірге қалыңыздар.